Blaðsíða 29. 5. kafli. Á meðan Emilía og mamma hennar aka áleiðis til Snæfellsnes, segir mamma frá því hvernig fuglar eru merktir til að hægt sé að fylgjast með ferðum þeirra. Emilía horfir á fjöllin og síðan les hún í bókinni sem hún tók með sér. Það er saga stelpu sem heitir Lísa og dettur niður í kanínuhólu og lendir í undralandi þar sem hún kynnist alls konar furðudýrum og einkennilegu fólki. Emilíu finnst sagan Lísu í undralandi skemmtileg. En þó að bókin stytti Emilíu stundir, finnst henni þar lengi á leiðinni. Mamma stöðvar loks bílinn og ekur út í kant.